on the Voice of America.
صباح wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka saaka iyo caalamka idin kaga imaanaya Washington. Bisha 8-aad ee sanadka 2024 waa 8 subaxnimo Khamiis ah. Idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah shirweyne looga hadlayo maalgashiga qurbajoogta dalka dib uga furmay magaalada Muqdisho.
Qurbajoogtu haddeerto ayayba kulayihiin saameyn weyn dhaqaalaha dalka. 2 milyan oo Soomaaliya baa dibadda ku maqan, sanadkii 2 bilyan oo dollar bay soo diraan oo ah waxa maarta masruufka iyo ummaddaas ay ku nooshahay weeye. oo lagaga soo gudbay dhibaatooyin fara badan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu ku hayno xisbiyada iyo ururada siyaasadda Soomaaliland oo haatan guda galay inay bilaabaan ololahooda doorashada oo la filayo in Soomaaliland ay ka dhacdo bisha November ee fooda nagu soo haysa. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku hayna idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Afartan qof oo Yemen u dhashay ayaa dhintay kadib markii sida la sheegay 40kaas qof ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobab mihiigaana oo horantii todobaadkan ka dhacay galbeedka dalka Yemen. Saraakiisha maamulka xurtiinta iyo shaqaalaha gargaarka ayaa xaqiijiyay tirada dadka nafwaayay kuna nafwaayay daadadkaasi. Waxaa kaloo ay sheegeen in qoysaska ay markaasii deganaayeen ilaa iyo 500 oo guri oo ku yaala gobolka Xudeydiya ee laga daadguray, isla markaasina wadooyin badan ay biyuhu gooyeen. Xafiiska isku duwidda gargaarada bini'aadanimo ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo OCHA ayaa 4-dii sheegay in ay hay'adda bahwadaagta kula gargaarada ay bilaabeen inay gargaar u diraan Xudeydiya, halkaasi oo ay ka taagan tahay baahi degdeg ah oo ay qabaan qoysaska ay daadadku barakiciyeen. Gobolka Xudeydiya ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada ay maamulaan xuurtiyiinta, waxa uuna leeyahay dekedda ugu weyna Yemen, taasi oo xuurtiyiintu loo soo marsiiyo hubka uga yimaada Iran. Maanta oo Khamiis ayaa lagu wadaa in xilka loo dhaariyo madaxda dowladda ku meelgaarka ah ee maamuli doonta dalka Bangladesh kadib markii Axadii hore ay dhacday dowladdii Sheikh Xasiini ee dalkaasi maamulaysa 15 sano ee lasoo dhaafay. Ninka hogaamin doona dowladda cusub oo la yiraahdo Muhammad Yunis ayaa lagu wadaa in uu galabta gaaro magaalada Dhaka ee caasimadda Bangladesh kadib markii uu ka ambabaxay magaalada caasimadda Baris, halkaasi uga qayb galaya ciyaaraha olombikada adduunka. Yunis ayaa waxaa xilka uu u dhiibay taliyaha milatariga Jeneraal Wakiirul Zaman kadib markii wadatashi uu la sameeyey madaxweynaha horjoogayaasha dhalinyarada dibadbixi sameynayay iyo ururada bulshada rayidka. Madaxweyne Maxamed Shahabuddin oo isagu ah madaxweynaha aanan awoodda lahayn hase yeeshee meeqaamkiisu uu yahay maamuus sharafeedka ayaa waxaa taladii uu kala diray baarlamaanka. Talaabadaasi oo wadada u xaareysa dowlad ku meel gaar banaanbaxyadii lagu riday xukuumadii Sheikh Xasiini oo socday muddo 7 bilood ah ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 300 oo ruux. Dadka dhintay ayaa waxay ahaayeen dhalinyaradii dowladbaxa dhigaysay iyo ardayda jaamacadaha oo ka carooday xeerka dowladda ka soo baxay oo dhigaya in 300% shaqooyinka ka banaanaada dowladda la siiyo qoysaska iyo ehelada dadkii ka qaybgalay dagaalkii ee Bangladesh ku xorowday Pakistan ee awoodda kala wareegtay sanadkii 1971 markaasi oo xornimadiisa dalkaasi uu helay. Warkii dunida waa nagaanta. Washington ayaad naga dhageysanaysaan iyo barnaamijkeena subaxnimo aan ku bilowno ee shir ay soo qaban qaabisay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo looga hadlay qurbi joogta iyo maalgashiga ay dalka ku sameyn karaan ayaa ka furmay magaalada Muqdisho. Qodobada shirkaasi lagu soo qaaday waxaa ka mid ah sidii loo meel marin lahaa sharciyada maalgashiga ee qurbi joogta. Wariyaha VOA da Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Daahfurka shirweynaha golaha maalgashiga qurbi joogta Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, shirkan oo looga hadlayay sidii qurbi joogta Soomaaliyeed ay u maalgashan lahaayeen gudaha dalka iyo kaalinta arrintaasi ay ka qaadan karto kobcinta dhaqaalaha ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya, hay'adaha caalamiga iyo bangiyada dalka ka jira. Gudoomiyaha golaha maalgashiga qurbi joogta Soomaaliyeed Daahir Galbeyte ayaa V O A uga waramay ujeedada kulanka.
Waa arrin aad iyo aad taariikh ah maanta oo runtii noo suurtagashay in aan hay'addan golaha maalgashiga qurbi joogta Soomaaliyeed ay u noqoto runtii meeshii ay ku kulmi lahaayeen ama dalag ay u noqon lahayd dadka ganacsatada ee qurbi joogta Soomaaliyeed ee waddankan runtii maalgashay, dadka kalena oo qurbi joogta doonayana waddanka inay yimaadaan ay u ogol xaaraan runtii waxyaalaha ay u baahan yihiin iyo siday u maalgashan lahaayeen talooyinkooda inaan ka siino. Marka daladan runtii waxa weeyaan waa dalad aad muhiim u ah la sugayay dadka qurbi joogta Soomaaliyeed ee waddanka maalgashayna u noqoto cod dowladda dhankeedana kala hadasho caqabadaha ay dadka qurbi joogta maalgashiga ku sameeyay waddanka siday ay u kobci lahaayeen dhaqaalaha iyo waddankana dibudhiska waddankana ay uqeybgeli lahaayeen.
Sidoo kale rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa sheegtay in qurbi joogta dalka maalgashanaysa ay ku soo hiranayaan ganacsato Soomaaliyeed ee dalka horey u sii joogtay. Khubarada ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ayaa ka warbixiyay qaabka ay qurbi joogta Soomaaliyeed u maalgashan karaan gudaha dalka iyo sida arrintaasi ay dhiirigelin ugu samayn karto ganacsatada yaryar.
Qurbi joogtu haddeerto ayayba ku leeyihiin saameyn weyn dhaqaalaha dalka. 2 milyan oo Soomaaliya baa dibadda ku maqan, sanadkii 2 bilyan oo dollar bay soo diraan oo ah waxaa masruufka iyo ummaddaasi ay ku nooshahay weeye oo lagaga soo gudbay dhibaatooyin fara badan. Maadaama dalku hadda horumar sameeyey xagga maamulka iyo degenaanshaha iyo u furnaanta suuqyada caalamiga oo hadda aynu galay suuqa Bariga Afrika iyo suuqyo kale, waxaa la oran karaa qurbi joogta qof aad kalluun siisay maalin baad qadaysiisaa, laakiin qofka haddaad bartid sida loo kalluumaysto noloshiisa oo dhan baad qadaysiisaa. Marka lacagaha ay soo dirayaan qayb ka mid ah ayaa haddata waxaa muhiima inay maalgashi ku sameeyaan.
Muddadii uu shirku soconayay ayaa waxyaabihii sida weyn looga dooday waxaa ka mid ahaa sidii loo samayn lahaa sharciga maalgashiga qurbi joogta Soomaaliyeed, waxaana la soo jeediyey in sharcigaasi uu noqdo mid ka duwan qaabka ajaanibta loola dhaqmo marka laga hadlayo tariifada canshuuraha ee laga qaado ganacsatada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Xisbiyada iyo aan ku celiyay halkaas waa xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa haatan gudagalaya inay bilaabaan ololahooda doorashada la filayo in Soomaaliland ay ka dhacdo bisha November ee fooda nagu soo haysa. Haddaba doorashada Soomaaliland iyo rajada laga qabo in waqtigeeda ay ku dhacdo ayaa Cismaan Cabdullaahi Saxar Diid Cadaani oo ah xogayaha xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu uga waramay isagoo nagu soo booqday istuudiyaha magaalada Washington DC. Wariyaha V O A da Maxamed Cabdixasan.
Meel wanaagsan bay marayaan, alxamdulilah, waxay meel Ilaahay loogu mahadnaqo. Commissionka waad ka warhaysaay oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dhawaaqeen April in doorashadii ururada siyaasadda iyo xisbiyadu ay dhici doonaan November 13. Ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland qurba iyo gudaha ummaddu waxay diyaar u tahay inay doorashada maxaan ku dhahday ay u diyaar garowday. Waxaan ka hadhay waa ilaa 1990 cisho maanta ayaynu ka joognaa. Waxay aqbalayaan oo baajin karaana noocay doonta waxa noqotay aan jirin marka umadu meel kasta ay joogto si wanaagsan bay maxaa ku leedahay hawshaas u socotaa madaxweynaha iyo xukuumadda dalka jirtana waxa laga rajaynayaa in maraysi intii la sameeyay uu dhamaaday oo soo dhamaaday maraysi in maxaa ku leedahay doorashadaas ay waqtigeeda ku dhacdo si xor oo xalaalana ay u dhacdo
madaxweynuhu balan qaaday in xilligeeda ku dhacayso xor iyo xalaalana ay u dhici doonto hase yeeshee ajendaha xisbiga wadani ee ku aadan doorashada naga horreysay
ajendaha xisbiga wadani waa mid runtii ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u dhimeeyay ogtahay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland xisbigu manifestadiisiiba soo baxaysa weekan haddii ilaahay nafteena u daayo wax kastoo uu taagan yahay ajendihiisuna waxa weeye ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland inuu xisbigu u abaalgareeyo waxa la wixii ay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u qaban lahaayeen oo ay kow ka tahay qodobka ugu muhiimsan ee ugu mudan tahay sida ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland loo walaalayn lahaa oo loo mideyn lahaa kalaas qori degan ilaa kaloo yacda degan iyo inta u dhaxaysa arrintaasu waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Qodobka kale xiga qodobada kale xiga waxaa ka mid ah ajendaha ku jira waxa weeye ma doonayno inaan muuse bedelo waxaan ajenda fule ayaan wadnaa ummadda wax ka bedelaya oo ay ka mid tahay ummadda sida sinaan iyo cadaalad ay u heli lahaayeen sidii haddii maxaa ku dhahdaa khayraadka dalka iyo xilalka dalka saamaqaysi rasmi ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland uga muuqan lahaa
kala qaybsanaan xoog la jirtay marka laga hadlayo dhinaca xisbiyada waxyaalo badan waa la isku diidaa laakiin maadaama doorashadii cid walba tiri xilligeeday ku dhacaysaa maxaa la gudboon xisbiga wadani inuu ka sameeyo inta ka horeysa doorashada
xisbiga wadani mar walba wuxuu taagan yahay nidaamta iyo walaalnimada ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye fardalahay maxaa la isugu faani ummaddu waxaanu qabnaa inuu ku fashilmay muuse biixi iyo xisbiga kulmiya inay ku fashilmeen hogaamintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dal nabada dal ishaysta ayaa maxaa ku leedahay axmed maxamed maxamuud siilaayo ilaahay cimriga saa raajiyey oo muuse ku wareejiyey maanta dalkaasu waa dal qaybsan waa dal maxaa ku leedahay ummaddii kala erdeeyey waxaanu qabnaa inay mas-uul ka tahay maxaa ku dhahday muuse biixi iyo dowladda maxaa ku dhahday
madaxweynaha xisbiga talada haya iyo madaxweyne muuse dabcan xilli bay la soo gudboonaaday xilligoodana jawaabtooda haddii ay maanta nala joogi lahaayeen si ka duwan saada inay uga jawaaban laga yaabaa hase yeeshee waxaad soo hadal qaaday arrinta badcas dabcan taa waxaa la xidhiidha is afgarad ay wada gaareen Soomaaliland iyo Ethiopia marka xisbiga wadani iyo aragtidiisa arrintaas ku cadday
aragtideedu waa mid aanu musharaxa madaxweynaha aanu qabnay inuu yahay madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga wadani ay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u cadeeyeen anagu waanu aqbarsannahay wax kasta oo ictiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland keenaya provided that inaan shuruud ku xidhnay shuruudi hadday ku xidhan tahay anagu maanta ma hayno detailska MOU-da ma hayno ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ma hayso mar alla marka wixii isafkaradkaasi uu ka kooban yahay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland loo soo bandhigo ama anagana loo soo bandhigo ummadda waan u sheegaynaa mowqifkan ka taaganahay laakiin maanta ma hayno detailskaasi aanu sugaynaa waxaanuna madaxweynaha iyo xisbiga kulmiyada aanu ugu baaqaynaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland imanka sanad baa lagu joogaa January baa ranteedii koodeeda iyo labadeed ayaa sanad baa maantana ugu sbeyn maxaa ku dhadaysay aanu ku jirnaa maxay u qaranayaan iska fikradka inay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland soo hordhigaan oo dadku deedmaha go'aan ka gaadhaan haddii xisbiyada mucaaradka ay yihiin iyo haddii yihiin maxaa ku dhahday golayaasha baarlamaanka iyo ummadda shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland intaba waa muhiim marka waxaan leenahay soo madhiga markaasaanu mowqifkayga ka taaganahay laakiin waxa la wixii ummadda ictiraaf u keenay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga wadana diyaar buu yahay
waan gartay doorashada san xusna soo dhowdaa bisha November Soomaaliland waxaa jira gobolka gaar ahaan Sool oo maqan marka laga soo tago eedaad u jeedinaysaan xukuumadu ay iyada sii daysay xisbiga wadani ahaan sidoo wajahaysaan hadii ay dhacdo inaad xilka ku guuleysataan
anagu waa simple gobolka Sool waa gobol kamid ah ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland gobollada kale kama duwana anigu waxaan ku sheegay waa jaalada horta marka aad iyo aad baan uga xunnahay wixii Sool ka dhacay waxaanu qabnaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland kuna soo caana maashay waxaad ka dagaalantay wax la mid ah inaad ku bedelin dadkaaga marka waxaanu qabnaa waan aaminsanahay wadahadal in dadka reer sool soolna wada horta waa meel wada degay ugu sideedaba oo Soomaaliland
marka haday u dhacdaan ka dhaxgale inay ku adkaystaan mowqifkooda
taas waxay u baahan tahay wada hadal wada hadalkaas aanu diyaar u nahay aanu reer sool la fulayno atiyaladay oo aanu diyaar u nahay laakiin marnaba waxaan u sheelinaa inaanu xabad u goleyn inay dadka walaalaha ay wada dhashay soo abtiga inay ka dhaxdhacdo ayaan mar walba ka soo horjeedna halka waxaan rabnaa in si Soomaaliland nimo ku jirto oo wana ku jiro haday taa tahay haday Soomaaliya tahay wada hadaladeeda in nabadgelyo iyo wanaag iyo wada hadal lagu furaabaan waxa isku mudan yahay MC
kaas waxa uu ahaa Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo nagu soo booqday istuudiyaha magaalada Washington DC wuxuuna u warramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere markana Suudaan sarkaal saro ka tirsan qaramada midoobay ayaa talaadadii sheegay inay xaqiijiyeen macluusha qayba ka mid ah gobolka Darfur ta Suudaan ee noqonaysa baaqyo baraarujin ah oo beesha caalamka ka imaanaysa warbixintan oo ay qortay VOA da waxaa soo koobaysa Caashe Ibrahim Aadan
waa inuu jiraa dadaal diblomaasiyadeed oo la isku dubariday si wax looga qabto caqabadaha baahsan ee shaqo iyo caqabadaha ay wajahayaan hay'adaha gargaarka annagu isku dayna in aan gaarro malaayiin dadka reer Suudaan ah oo ku jira xaalad baahi oo daran ayuu yiri Stephen Omolo oo ah kaaliyaha agaasimaha fulinta ee barnaamijka cuntada adduunka WFP iyo hay'adaha kale ee bini'aadminimada ayaa tan iyo bishii Maarso waxay ka digayeen in macluuli ay soo food leedahay jimcihii cabsidoodii ugu xumayd ayaa la xaqiiqsaday markii kormeerayaasha cuntada caalamiga ay xaqiijiyeen in in ka badan hal sano oo dagaala uu qayb ka mid ah waqooyiga Darfur ku riixay macluul iyo 14 deegaano kale oo khatar ugu jira macluul bilaa soo socda dagaalada u dhexeeya jeneraalada iska soo horjeeda ee kala hoggaaminaya ciidamada taageerada degdega ah iyo kuwa qalabka sida ee Suudaan 15 bilood ee u dambeeyay ayaa dalka geliyay xaalad bini'aadminimo oo hadda jirta taasoo 26 million oo qof ay ku jiraan heerar macluula oo ka taagan guud ahaan Suudaan Omolo oo ka warbixiyey shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay si looga wada hadlo xaqiijinta macluusha ayaa sheegay in ka badan 750,000 oo qof hadda ay ku sugan yihiin heerar masiibo ah oo gaajo ah iyadoo lagu qiyaasay 730,000 oo caruur ah in ay soo food saartay nafaqo xumo aad u daran agaasimaha howlgallada iyo doodista ee waaxda arrimaha bini'aadminimada ee qaramada midoobay Adam Mosurno ayaa golaha waxa idna u sheegtay oo ay tiri in marka macluulo dhacdo ay la macno tahay inaan aad u daahnay oo aana samayn wax ku filan iyo in haddii aanahay beesha caalamka aan ku guuldaraysanay dadka gargaarka bini'aadminimo ayaa sheegay in ay la kulmaan caqabado joogto ah oo uga imaanaya labada dhinac ee dagaalamaya oo ay ku jiraan amni darro xayiraad dhanka xuduudaha iyo jiidaha hore dib u dhigista dalku galka daahida ogolaanshaha bililiqada iyo dhibaatooyinka kale ee la gaarsiinayo bulshada nugul qaramada midoobay ayaa marar badan waxay ku baaqday in la furo marinka adre ee u dhexeeya Chad iyo galbeedka Darfur si ay u gaaraan dadka ugu quusta badan ee ku nool waqooyiga Darfur dowladda Suudaan ayaa waxay ka cadeeyday in ay furto marinka iyadoo ku eedeysay kooxda Isayaan ee RSF in ay adre u adeegsato in ay si sharci darro ah ay ugu gudbiso hub shidaal iyo taageero saadka oo ay ku qariso gargaarka bini'aadminimo Maraykanka ayaa 14 bishan August waxa uu ku qabanayaa magaalada Geneva ee dalka Switzerland wadahadalo waxaana uu ku marti qaaday labada hoggaamiye ee ku dagaalamaya Suudaan inay ka soo qayb galaan si looga wada hadlo xabad joojin suurtagal ah
mahadsanid kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasi ee VOA u qortay nala socodsiinaya kuna saleysan macluusha dalka Suudaan Direct from Washington, the voice of America, VOA. cirbixiyeeno Amerikaan ah oo la qadariyo professorka cilmiga geosciencyska iyo sidoo kale farshaxanka Sain Protok ayaa waxa uu marayaa dugsiyada Koonfurta Afrika si uu u xoojiyo muhiimadda waxbarashada ee xagga sayniska iyo tiknoolajiyada, injineeriyada, farshaxanka iyo xisaabta. Hadafkoodu waa in ay dhiirigeliyaan ardayda si ay u wataan xirfadaha sayniska oo ay u qaabeeyaan howlaha dayax-gacmeedka. Zahir Casim ayaa warbixintan ka soo dirtay Johannesburg, waxaa soo jeedinay Saaxiib Ibrahim Aadan.
Shan Braktar waxa ay had iyo jeer ku riyoon jirtay inay noqoto cirbixiyeen. Sanadkii 2009 waxa ay noqotay qofka u soo baxay finalka hay'adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA barnaamijka cirbixiyeenada, laakiin ma aanay helin shaqada. Professorka cilmiga dhulka iyo farshaxanimada ee Braktar waligeed kama aanay quusanin riyooyinkeeda xagga hawada. Sanadkii 2022 waxaa loo doortay in ay ka qayb gasho howlgalka Space X Exploration 4, waxaana ay noqotay haweeneedii ugu horeysay ee madaw ah ee duuliyo ka ah hawada sare.
Going to space and on a SpaceX Dragon capsule and being the mission pilot is the most rewarding and inspiring thing I could ever think of.
Waxay tiri inaad hawada sare ku tagto shay capsule u eg oo aadna noqoto duuliyaha, iyo sidoo kale noqoshada duuliyaha sahankaas hawleed waa waxa ugu faa'iidada iyo dhiirigelinta badan ee aan weligay ku fikiri karo. Si aad u awoodo inaad tiraahdo waxaan ahay duuliyaha dayax gacmeedka oo ah gabar iyo qof dumar ah oo ka soo jeeda bulshada midab kale, si ay ii arkaan oo ay u ogaadaan haddii aan aniga sameeyey inay iyaguna samayn karaan. Dabeecadii bishii hore waxa ay joogtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika iyada oo la hadlaysa in ka badan 250 arday dugsi sare ah oo ay kala hadlaysay muhiimadda sayniska, tiknoolajiyada, injineernimada iyo sidoo kale xisaabta amaba loo soo gaabiyo STEAM marka la yiraahdo xirfad ku saabsan sahaminta hawada sare. Waxa ay sheegtay in mowduuc kale uu sidoo kale muhiim u yahay cirbixiyeenada, taasoo ah farshaxanka.
My art and space project, but we got to add the arts in because that's the creative side. You can't have science without creativity and imagination because that's where the innovation comes.
Waa in aan ku darnaa farshaxanka sababtoo ah taasi waa dhinaca hal abuurka. Cilmi saynis ma yeelan kartid haddii aadan lahayn hal abuur iyo mala-awaal, sababtoo ah halkaas ayaa hal abuurnimadu ka timaadaa. Marka runtii aad bay muhiim u tahay inaan dhiirigelinno, diyaarinno oo aan ugu dambeyntii howlgelinno ardayda inay galaan meelahan. Qaybta hawada sare ayaa si xawli ah u fidaysa, haddana shirkaduhu waxay la kulmaan caqabado xagga qoritaanka ah sababtoo ah baahida sare ee xirfadaha STEAM ayaa jira. Hay'adaha hawada sare ee Mareykanka, Ingiriiska iyo Koonfur Afrika ayaa dhammaantood sheegay in ay gabaabsi yihiin shaqaale tayo leh. Soo bandhigidda dadka lagu daydo nolosha dhabta ah ayaa kaa caawin karta wax ka qabashada arrintan, ayuu yiri Steve Sherman oo ah madaxa waxbarashada xisaabaadka nolosha ee aan faa'iido doonka ahayn, kaas oo gacan ka geystay qabanqaabada booqashada Braktar.
We want them to know how exciting a career can be if they interact with these people.
Waxa uu yiri waxaan rabnaa inay ogaadaan sida xirfadu u xiiso badan tahay haddii ay la falgalaan dadka dhab ahaantii u adeegsada xisaabta iyo sayniska iyo farshaxanimada xirfadahooda. Haddii ay arkaan sida ay u fiican tahay, marka waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan kuwo aad u firfircoon. Qaar badan oo dalka ka mid ah ma yaqaanaan shaqooyinka hawada sare ee jira, ayuu yiri baraha hay'adda hawada sare ee Koonfur Afrika Tabiseng Lebaka.
I had no idea that South Africa has a space agency. They were looking for a science educator. So I'm currently working as a science
waxa yiri wax fikrada kama aanan haysan in Koonfur Afrika ay leedahay hay'adda hawada sare. Waxay raadinayeen bare xagga sayniska ah, marka waxaan hadda u shaqaynayaa sidii sarkaal ka qaybgalka sayniska ah halkaas oo aan ku sameyno barnaamijyo wacyigelin ah, waxaanan sameynaa shaybaarka hawada sare. waxaan sidoo kale sameynaa tababarada horumarinta macallimiinta. Proctor waxay kadib hawsheeda u dhaqaajisay xagga magaalada Cape Town, halkaas oo ay kula wadaagayso socdaalkeeda dhiirigelinta ah si ay u horumariso waxbarashada maadooyinka loo soo gaabiyay STEM iyo farshaxanka.
Aashe Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaysa warbixintiisa heer Kasiim, halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana waxaan soo qabanayaa codadka baxsan Luul Jeelaane iyo sidoo kale Taweys Qamis. Saanta soo qaad codadkaasi baxsan ee Awis Khamiis iyo sidoo kale Talul Jeelaane ayaa dhigihiin uga sii tagaya waa Shahra Cabdi Axmed oo idin leenteen mar kale ismaqli doona haatan isu ma dhaafnay nabadgelyo.
Thank you.